Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Честная Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа, а зараз подробязнее про подеи в Беларуси и у свете.
Як мы уже передавали учора, парламентская ассамблея АБСЭ на своей сессии у Вильни ухвалила резолюцию об объединении поделенной Европы. У ее осуждается сталинизм и нацизм, как режимы, рысами яких стали геноцид и злочинства супрачеловечности. АБСЭ пропонует сделать 23 жнивня, это дата подписания пакту Молотова-Риббентропа, днем памяти ахвяров сталинизму и нацизму, как перешкодить ухвалению нацистовского и сталинского минулого и продухилить заявление неонацистовских режимов. Як ставится до этого документа у Минску? Передає наш кореспондент Аліс Дашчынскі.
Депутат Гіна Давицька адзначыў, калі ў палаце прадстаўнікоў будзе галасаванне па гэтым пытанні, то ён падтрымае такое параўнанне сталінскага і гітлераўскага рэжымаў.
У другой сусветнай вайне сышліся і ваявалі не народы, не Германія, не Савецкі Саюз, а два рэжымы, сталінскі і гітлераўскі. І асабіста мой дзед згніў у гэтых лагерах сталінскіх.
Паводле экс-дэпутата палаты прадстаўнікоў старшыні беларуска-славянскага камітэту Сергія Касціна, беларускія ўлады не будуць выконваць гэтую рэзалюцыю, бо яна несправядлівая.
І калі хто паспрабуе з кіраўніцтва нашай дзяржавы пагадзіцца з гэтай рэзалюцыяй, мы будзем лічыць іх як здраднікі свайго народа. Тем более, что у своей промове президент Беларуси на открытии параду докладно сказал на конт гэтага, что мы николи не погодимся с теми ахвярами, якія мы понесли, и что мы в гэтым повинны. Мы в гэтым не повинны, як не повинны и в финансово-экономичном кризисе, якія организовали знов-таки магнаты Захада и Излушаных Штатов Америки.
Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин заявил, что парламентская ассамблея БСН приняла вельмі неправильное решение, бо сталинизм и нацизм гэта розныя речи, и их нельга разглядать на одной дошце. А як на думку спадара Калякина, белорусские улады отреагуют на эту резолюцию?
Они проигноруют, потому что это не имеет отношения до Беларуси никак. У нас сегодня нема ни сталинизма, ни нацизма, у нас есть лукашизм. Я, насколько ведаю, там не упоминается лукашизм. Тогда треба было сгадать усе диктаторские тоталитарные режимы.
Поводле историка Игоря Кузнецова, резолюция есть выником амаль 15-годовой дискуссии.
Степень ответственности в подписании пакта ненападения несут два государства – Германия и СССР. Принцип равной ответственности двух сторон является вполне закономерным и объективным. С другой стороны, у нас это не будет воспринято. Официальная историография, вообще пропаганда. И здесь сейчас начнется опять новая волна борьбы с так называемой фальсификацией. Я исключаю вариант, то, что на каком-то официальном уровне, исходя из того, что сегодня мы имеем в учебниках истории трактовку этих событий, что что-то изменится.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка позитивно оценивает резолюцию и называет ее аргументацию бездокорной. Ён мяркуе, что гэтым АБСЕ вспомнила про свой каштоўнасны грунт. Поводле спадара Вячоркі, теперь краины-сябры повинны приводить свое национальное законодавство у отповедность с гэтым документом. Ты пойдешь на гэта официальный Минск.
Я вельми сомневаюсь, потому что все дагэту лишние, ну, зрэшты, вартые шкадобы, спробы Лукашенко выбудовать некую идеологию, якая заменяла идею будовництва своей демократичной белорусской державы. Вся ягоная псевдоидея была заснована как раз на советским сентименте.
Сказал Радио Свобода первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. Вы слухаете Радио Свобода. Праз хвилину мы поговорим про Беларусь в контексте взаимодочинения США и России. Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Передачу «На хвалях свободы» слухайте позднее у нашей сегодняшней программе. Президент Злучаных Штатов Америки Барак Обама наведае Москву 6-8 ліпеня. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж США і Расіяй да змену амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? Мы працягваем задаваць гэтае пытанне беларускім палітыкам і палітолагам. Экс-депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч мяркуе, што гэта два зусім розныя пытанні, якія немагчыма між сабой увязваць.
Сейчас отношения между Россией и Белоруссией оставляют желать гораздо лучшего. Практически находятся в состоянии постоянных выяснений отношений. Если бы Белоруссия хотела, в принципе, чтобы Россия как-то повлияла на Соединенные Штаты для того, чтобы у нас что-то улучшится, ну для этого надо вести себя с Россией так, как хочет этого Россия. Ну а что касается Америки, чтобы она там поднимала вопрос насчет Беларуси, американцы даже список невъездных не изменяли. Даже мечтать об этом не приходится. Встреча Обамы и Медведева – это перезагрузка отношений российских и американских.
Это меркуе экс-депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич. А вось поводле политолога Алексея Короля, змены у дачыненнях помеж США и Россией могут поуплывать на дачыненні помеж Вашингтоном и официальным Менском.
Як раз гэтае пытанне мы закранулі ў размове з Джонатанам Муром у інтэрв'ю, якое надрукавана зараз у новым часе, і ён сказаў сцвярджальна, што так, чакаюць і яны сустрэчы, і што там будзе вызначана адносіны больш-менш, скажам, на нейкую глебу пастаўленыя паміж Расіяй і Амерыкай. Але адносіны Амерыкі, як ён сказаў, да Беларусі не звязваюцца з расійскім вектарам і будуюцца самастойна. Але тым не менш, я думаю, што безумоўна адносіны з Расіяй, якія будуць узгоднены паміж Медведзевым і Абамай, пэўным чынам адаб'юцца і на адносінах Беларусі з Амерыкай. Я думаю, што гэта будзе ў пазітыўны бок скіравана для Беларусі. Пункту погляда магчыма развіцця той лібералізацыі, таго працэса, які названы зараз лібералізацыя.
Палітолог Алексей Кароль адказваў на наше пытанне, ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі. Нагадаю, што прэзідэнт ЗША Барак Абама мае наведаць Маскву ад 6 да 8 ліпеня.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Вось дакладную інфармацыю пра настройку вашага сатэлітнага прымача вы можаце знайсці на нашым сайце, адрас свабода.орг. А мы працягваем праграму «Радыё Свабода». 80-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Па адной справе з Аўтуховічам праходзяць ягоныя сябры Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка. Што вядома пра стан здароўя і справу арыштаваных, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Апошнія звесткі пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча былі ад 1 ліпеня, калі ён галадаваў 77 дзён. Паводле лекаркі медычнай часткі ізалятару, дзе трымаюць галадоўніка, ён пачуваўся здавальняючы, схуднеў. Яму штодзень ставяць кропельніцу, праз якую ўводзяць у кроў вітаміны, выходзіць на шпацыры, але большы час ляжыць у ложку, п'е чыстую ваду. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта ў Вакавыску ў 2005 годзе. Таксама ён падазраецца ў захоўванні гранатамёту. Ці выставілі яму і гэта абвінавачанне, невядома. Аўтуховіч патрабуе альбо перадаць ягоную справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд. Амерыканскі адвакат Эммануэл Зельцер, які 30 чэрвеня быў памілаваны і ўжо з'ехаў з США, у тэлефоннай размове з Нью-Йорку сказаў, што Калёні ведаў пра Аўтуховіча. Эммануэл Зельцер паведаміў, што калі сам галадаваў на знак пратэсту, у адміністрацыі Калёні вельмі непакоіліся, каб ён не памёр. З Аўтуховічам іншая справа, мяркуе Зельцер.
Наверное, к маёй галадовке, учитывая то, што я американец, з большым вниманием очень печально то, что происходит с Аутуховичем. Я читал внимательно, следил, и там, что у него происходило, его выпустили, потом опять выследили. Ну, совершенно ясно, что все политическое дело в его случае выглядит таким образом, что он абсолютно подходит. В моем случае никто не мог допустить, чтобы я умер. Аутуховичем муж, он свой.
Вязнямі менскага ізалятару таксама ёсць Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка, якія фігуруюць у адной справе з Аўтуховічам. Як іх справы? Дачка Лявонава Юля Міхнюк сказала, што апошнія звесткі пра бацьку яна мела болей за 2 тыдні таму. «Сядзіць, які сядзеў», сказала дзяўчына і паведаміла, што адвакат не сустрэўся з ёй на гэтым тыдні, калі яна адмыслова прыехала ў Менск, каб распытаць пра справы таты. Людміла, дачка Уладзіміра Асіпенкі, атрымала свайго бацькі ліст, з якога вынікае, што хутчэй за ўсё расследаванне справы зноў протягнуть.
Если бы не продлевали, то заранее бы уже адвокатов бы всех собирали и знакомили бы с первым, а так получается, никаких действий не было, поэтому, скорее всего, продление. С учетом того, что объединение дел было, то, я думаю, у них еще есть время проследовать.
А может, вам вядома, предъявили ему обвинувачванне уже по гранатамёту ці
не? Ничего не говорил, еще вроде бы нет.
Паводле Людмилы Асіпенкі, у яе батьки у камеры стал резко погаршаться зрок. Інших нараканняў на здоровье нібыта нема. Следчы ў справе адмаўляецца кантактаваць з журналістамі.
Нагадаем, былы намеснік Аўтуховіч Юрый Лявонаў і былы вайсковец Уладзімір Асіпенка былі таксама арыштаваныя 8 лютага ў Ваўкавыску. Як і Мікалай Аўтуховіч, яны не прызнаюць сябе вінаватымі. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Праз хвіліну мы паведамім пра навіны службы салдатаў апазіцыянераў. А зараз я нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Новіни служби солдатів опозиціонерів. Змітер Федорук мав розмову з військовим прокурором. Франку Вячорку не дозволяють вести інтернет-дзьонник. Івану Шилу після 7 суток гауптвахти дозволили зустрічу з батьками. Хроніка економічного кризису. Стратегічне підприємство Білорусі переходить на скорочений графік праці. Тракторний завод переходить на трьохдённий тиждень, а автозавод уже від весни на чотирьохдённці. Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо нашу суботню програму. Солдати-опозиціонери несуть службу у звичайному режимі. Франа Квячорка знову не отримлює некоторі листи від свояків і сябру, а так само не державні газети. З метрах від рука возили до військового прокурора, а Івану Шилу після гауптвахти дозволили споткання з батьками. З подробязностями Люба Улуньова.
Змітер Хвідарук мав розмову з військовим прокурором. Той погортав особисту справу Змітра і поцікавився ягоними хворобами. Поводле законодавства прокуратура може винести попередження солдату, коли той безпадставно часто наведує медичну частку. Але військовець не угледів прикметів симуляції. Ірина Хвідарук розповіла, що у військову частку, де служить її син, факсом досилають роздруковки з інтернет-сайтів про солдат-опозиціонерів і потребують потлумачити навіть коментарі на форумах.
Бегали по части, трясли этими распечатками и говорили, что ж твои друзья тут пишут. Дима говорит, какие ж мои друзья. На сайт заходит, может быть, говорит, даже и враги мои. Кто знает, кто там пишет.
Коли Иван Шила и Франа Квячорка мели спогнание и погроза криминального переследу за публикацию дёнников у интернете, то у Змитра иншая ситуация. Ирина Хвидорук мела размову на гэты конт с наместником командира по идеологии.
Я говорю, ну так вам же с Димой хлопот меньше майору. Дима ж не пишет. У него такой наболевший сразу голос. Пишет, пишет. Только этот умный, он опубликует, когда выйдет. Говорит, такие гадости напишет. Мы ему каждый день говорим, Дима, если видишь недостатки, ты не жди, пока от нас уйдешь. Ты говори, мы их исправлять будем. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться.
Вінцо Квячорка наведав своего сына Франка. Хлопцу дали звольнение на 4 годины первый раз за опошние полтора месяца. Вінцо Квячорка высветлял у войскового психолога, який увесь час присутничая и назирая за Франком подчас подканяв, куды зникли книги из библиотечки, что збирали для войсковой частцы.
Отказ мяне просто уразил. Было сказано, что на агул, на ровне батальону библиотека не положена. Я пытаюсь, так что, по-вашему, по меркованию психолога, это кепска, коли солдат разгортвая книгу у вольный от службы час? Ён паўтарыў, не паложана.
Франак Вячорка меў некалькі пазачарговых нарадаў за карыстанне мабільным тэлефонам і публікацыю ў інтэрнэце вайсковага дзённіка.
Яго хвалявала, ці будзе салдат Вячорка пісаць інтэрнэт-дзённікі. І мне спадар-казак прад'явіў дакумент армейскі, які рэгламентуе ўзаемаадносіны службовых асобаў і сродкаў масавай інфармацыі. Я спадару-казаку сказаў, што салдат не ёсць службовая асоба. Мне на гэта было заявлена, што кожны салдат мае пасаду, должность. Я, вернувшись до хаты, не поленовался поглядеть нормативную базу. Службовая особа – это особа, наделенная административно-распорядчими альбо финансово-господарчими полномоцтвами.
Иван Шила несе службу у звычайном режиме. Ён отседел на гаутвахте 7 суток у одиночцы за то, что у ягоных речах знайшли мобильный телефон. Читать ему дозволяли только войсковый статут. На шпацир выводили на 30 хвилинов. Батькам дозволили сустреться с сыном каля КПП. Владимир Шила лишит, что покарання для сына було вельми жорстким.
5 суток гауптвахти відбував солдат, який збіг, якого зловили у Смоленську. Так Іван каже, ну, дивно, як це наші воєнні ловлять солдат на чужій території.
Іван Шилов, Франа Квячорка і Змітер Хвідарук отримлюють шмат листів підтримки від сябров і поплечників. Некоторі листи до їх не трапляють, а некоторі не отримлюють від їх свояки. Командування часто карається виказувати у таких випадках претензії до праці пошти.
Про новини служби солдатів-опозиціонерів розповідала Любов Луньова. Говорить Радіо Свобода. А зараз до хроніки економічного кризису. Стратегічне підприємство Білорусі переходить на скорочений графік праці. Так, працівників Мєнського тракторного заводу попередили, що у липні буде 20 днів простою. Адміністрація переводить витворчість на трьохдзёнку. Не нашмат больш працы і аўтазаводцаў, якія яшчэ ўвесну вымушана перайшлі на чатырохдзённы працоўны тыдзень. Як адзначаюць эксперты, это найбольшы правал гігантаў беларускай эканомікі за ўвесь час прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Якія наступствы ўсё гэта будзе мець для шматтысячных калектываў, паведамляе Ігар Карней.
Інфармацыю пра глыбокі крызіс на МТЗ ды іншых прадпрыемствах машынабудавання спраўдзіў першы віцэ-прэм'ер ураду Уладзімір Сямашка. Вось дадзенае падзенне аб'ёму вытворчасці ў бягучым годзе.
Беларускі аўтамабільны завод 63,3% саответствуючы перыяду прошлага года. МАЗ 57,6%, Амкадор 65,2%, МТЗ 82%.
Старэйшая з дынастыі менскіх трактарабудаўнікоў, спадарыня Алена Комлік у роспачы. Яна, а таксама сын і дачка, страчваюць на МТЗ паўнавартасную працу, адпаведна і заробкі.
Даже на питание і не выпадаем. Наташа получила 900 тысяч. 800 она отдала за учебу. 100 тысяч осталось, як мне жить? Я говорю, Наташа, не дури голову, говорю. Я эти 600 тысяч получу, так не знаю, куды их взять. Кидай, да не учися.
Найбольшую колькасць трактароў МТЗ вырабіў у 2007 годзе. 60 тысяч адзінак. Але цяпер завод імкліва страчвае замежныя рынкі. Спробы стварыць сумесныя прадпрыемствы не спраўджваюць. Больш што паведаміў адказны супрацоўнік адміністрацыі горада Рубцоўска Алтайскага краю Геннадзь Бокаў.
Канешне, лішніх денег нет. Тем более, Мінскі тракторны завод – это республіканскае предприятие. У нас частное предприятие. Собственник, он считает буквально каждый рублик, чтобы не пролететь.
Нестабільная праца Мінскага тракторнага заводу адбіваецца на десятку прадпрыемстваў Магілёўшчыны, якія пастаўляюць у Мінск камплектуючыя. Сярод іх – Бабруйскі машынабудаўнічы завод, гаворыць супрацоўнік адміністрацыі.
Они стали меньше просить у нас. И объемы заказов несоизмеримы с теми объемами, которые были в прошлые годы. Есть у них проблемы и с инвестициями, и с объемами промышленного производства. Соответственно, и покупать они стали меньше.
Что до якости продукции трактора-будовников, то ее у сельгаз-кооперативах немало критикуют. Что день ломается навод гарантийная техника, говорит головный инженер одной из могилевских господарок.
Проблематично комментировать. У нас были проблемы с двигателем. Покуда гарантийщики могилевские сами не определяют причину, Минск запчасти им не выдаст. В Минске дней два решается вопрос доставки запчасти в Могилёв, проходит где-то дней 7-8.
Услед за Минским тракторным на трехдневный тыдень переходит и Сморгонский агрегатный завод, на яким выпускают мини-трактори и прычапные агрегаты до их. Як каже наместница директора по экономике Жанна Калячьева, проблемы столичного предприемства одразу отчули на периферии.
На сегодняшний день нет реализации тракторов. В России не покупают. Там на Иран сейчас отправили, в Америку вот ищем, но это же пока разу. Только пробуем, оно ж просто так не падает с неба, раз и новый рынок выбыта.
Объемы вытворчасці на прадпрыемстве, со слова экономиста, скоротились у 2,5 раза. Ратуе тое, что дагэтуль нядрэнна реализуются мини-трактары. Однако кризисная ситуация закранула не только Россию, але и іншыя краины. И она так само мяркуе, что худшей за все трехдзёнка растягнется до конца лета. 1 ліпеня міністры сельскіх гаспадарак Расіі і Беларусі заявілі пра канчатковае ўрэгуляванне пытанняў пастаўкі прадукцыі жывёлагадоўлі з Беларусі ў Расію. Аднак супрацоўнікі мясаперапрацоўчых прадпрыемстваў сцвярджаюць, каб утрымацца на расійскім рынку, даводзіцца прадаваць прадукцыю ніжэй за сабекошт. Вынікам такога гандлю шматмільённыя страты. 5 месяцаў Бабруйскі мясакамбінат прадае сваю прадукцыю ў Расію па заніжаных коштах. Эканамісты ацэньваюць страты прадпрыемства ў 1,5 мільярда рублёў. Тлумачыць сітуацыю супрацоўнік адміністрацыі.
Когда не было денег, и у нас было большое количество мяса на складе, вот это пришлось продать, согласно указу президента. Почему затарились? Потому что практически январь месяц Россия не покупала мяса.
У красавіку аб'ёмы затаваранасці складу Бабруйскага прадпрыемства перавышалі 300 тонн. У святле апошніх падзеяў, зазначае супрацоўнік мясакамбінату, тэндэнцыя можа нарошчвацца. Магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі мяркуе, што перспектывы не надта светлыя. Беларускае кіраўніцтва пераацэньвае значнасць беларускай прысутнасці на рынку Расіі.
Продукт, который не превышает 3% российского ВВП, и заявлять, что мы чуть ли не кормим Россию, это слишком много. Наши возможности низкой себестоимости обеспечены во многом не только эффективностью белорусского сельского хозяйства, но и дотациями от энергоносителей.
При конце минулого года российские санитарные службы забронили увозить мясную продукцию, бо засумнівались у яе якости. Не выключена и перспектива новых молочных баталий. Головный санитарный лекарь России Геннадий Анішенко обвинил. абвінаваціў беларускі бок у плянавай працы на зрыў дасягнутых дамоўленасцяў у малочным пытанні. Расійскі бок, выконваючы свае абавязацельствы, дапусціў на расійскі рынак больш за 400 найменняў з умовай выканання да канца ліпеня ўсіх патрабаванняў расійскага заканадаўства. Разам з тым, ад моманту дасягнення дамоўленасцяў з Беларусі паступіла толькі 30 узораў, заявіў Анішчэнка. Па словах чыноўніка, такія праблемы могуць вярнуць перамоўны працэс на пазіцыі першай дэкады чэрвеня. Нагадаем, у чэрвені Роспатрэбнадзор ануляваў ці прыпыніў афармленне дазволаў на 1400 найменняў беларускай малочнай прадукцыі.
Агляд хронікі эканамічнага крызісу падрыхтаваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Наступная старонка нашай праграмы – агляд званкоў нашых слухачоў. Пасля кароткай абвесткі.
Новага выпуску Дому літаратара. У дзеяслове пачалася публікацыя фінскага эпасу «Калевала» ў перакладзе на беларускую мову Якуба Лапаткі. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік «Малітва да Калымы» Лесі Беларускі, аўтаркі, якой ніколі не існавала на свеце. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з Андрэем Хадановічам. Гаворка пойдзе пра новы інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет».
Перадачу «Дом літаратара» слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. Вынікі тыдня. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся вайсковы парад, прысвечаны 65-годзю вызвалення Беларусі, на якім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Шматлікія святочныя імпрэзы прайшлі ў многіх гарадах краіны. З гэтай нагоды выказванні слухачоў.
Убачыўшы 3 ліпеня па тэлебачанні святкаванне дня вызвалення Менска ад нямецкіх захопнікаў і не пачуўшы ні слова на нашай роднай беларускай мове, склалася ўражанне, што беларуская ўлада святкуе дзень незалежнасці ад усяго нашага роднага беларускага, дадзенага нам беларусам Богам і гісторыі. Мікола Цяліта, Менск.
С восторгом смотрелось, как армия отдавала честь пятилетнему главкому. Невольно вспомнились пушкинские строки «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. Зачем стадам дары свободы, их нужно резать или стричь?» Один древний историк писал, что история учит народы, а другой, который жил гораздо позже, прямо для них сказал, «История, говорит, учит народы, если из нее не делать проститутку». До свидания, с глубоким уважением.
Вот только что свято у Витебску отбылось с помпой. Молодец, Медведев, молодец, что не поехал. Брать пазыки у той же России и показывать России, как проходит свято, какие все жители радостные. А где две трети, которые полуголодные, полунищие, забитые, униженные, оскорбленные?
Эти липеня себе потешили крыху. Святкуем уже перамогу 65 годов. Тратим на свято гроши великие без передых, а на справе хуже немцу живем. Валерий Борисов.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
3 липня – день вызволения Менску от гитлеровцев у 1944 годе. Трошки раней, миновито 3 липня 1660 року, у часы 13-годовой захопницкой войны Московии с Речью Посполитой, Менск был вызволен от москалёв. Тому, на мою думку, это супадение не выпадковое.
Предположил, что отключившиеся в Минске год назад террористы могут объявиться в Барановичах, местные власти запретили горожанам собраться 6 июля около Святиловского озера, где по давней традиции они каждый год отмечают любимый праздник купания. Как говорится, у страха глаза большие.
Противников существующего лукашистского режима они видят в каждом человеке, а в данном случае во всех горожанах вместе взятых. Один из возмущенных подозреваемых.
Думается мне, что подеи, которые отбывались на территории Белоруссии, участок оккупации, досить не выученный, не названный. Какая она была, эта оккупация? И какую роль отыграл народ, просто беззбройный, кинутый и партизанами, и всеми, кто там называет сегодня, что он за народ. И он был сам по себе. Як яны жылі, гэты бедныя беларусы, яны ж не адзначаны ў пэўным хвалебным сённяшнім часе. Яны сёння пенсіянеры і выміраюць. Апошнія сведкі той страшнай вайны.
Званкі на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У студии «Радио Свобода» с вами Сергей Шупа, и я запрошаю вас на нашу штосуботнюю передачу «Дом литератора». Я ее подрыхтовал и веде Михась Скобла.
Витаю прихильников пригожего письменства. До вашей уваги черговый выпуск «Дому литератора». При микрофоне у Менской студии Михась Скобла. И на початку коротко про темы сегодняшней передачи. У 40-м нумары «Дзеяслова» пачалася публікацыя фінскага эпасу «Калевала» у перакладзе на беларускую мову Якуба Лапаткі. Сёння перакладчык будзе нашым гостем. Крытык Анатолій Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік вершаў Лесі Беларускі «Малітва да Калымы», што выйшаў у выдавецтве «Лімарыус». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам і перакладчыкам Андрэем Хадановічам. Гаворка пойдзе пра новы інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. У 40-м нумары недзяржаўнага літаратурна-мастацкага часопісу «Дзеяслоў» пачалася публікацыя фінскага эпасу «Калевала». На беларускую мову гэты знакаміты твор фінскага фальклору пераклаў Якуб Лапатка. Ён больш 20 гадоў жыве ў Хельсінкі, добра вывучыў фінскую мову і шмат перакладае з яе. З перакладчыкам «Калевалы» па тэлефоне з Хельсінкі гутарыць Валянціна Аксак.
Пачнем з гісторыі. Як вядома, эпас пад назваю «Калевала» быў надрукаваны на мове арыгіналу у 1835 годзе. Праз 50 гадоў «Калевала» была перакладзеная на расійскую мову, а прыкладна праз 70 гадоў загучала па-украінску. Беларусы, выглядае, што спазніліся з гэтым перакладам амаль на 170 гадоў. Чаму раней у Беларусі не было перакладзена ніводнага радка з гэтага славутага твора?
Да гэтым у Беларусі быў прозаічны пераказ Міхася Машара. Але гэта пераказ быў зроблены з рускай мовы. А прача таго я хачу сказаць, што я, напрыклад, магу згледзець нейкую агульную рысу ў фінскай мове, ў беларускай. Справа ў тым, што фінская мова да «Калевалы» лічылася мужыцкай, надатнай толькі для таго, каб співаць на ёй якія-небудзь непатрэбныя мачугальныя прыпеўкі, не болей. Але калі загучала «Калевала», раптам увесь свет са здзіўленнем пачуў, што ага, дык гэта зусім і не мужыцкая мова, гэта мова раўнапраўна, не горш, чым французская, чым нямецкая, і гэтак далей. І вось такая крыўда, што беларускую мову дагэтуль лічаць нейкай мовай ізгоем. Так вот, гэтая крыўда, напэўна, мяне і падрушыла ўзяцца менавіта за «Калевала». Я вырашыў, што калі ёсць па-украінску, чаму ж не быць і па-беларуску. Тым болей, што пераклады на украінскую мову і на рускую мову рабіліся праз мовы пасрэдніка. Ніводзін перакладчык фінскай мовы не ведаў. Я не магу сказаць, што я спасціг усю мудрасць, усю душу фінскага народу, гэта цяжка. Але зразумець «Калевалу» прынамсі я мог. «Калевала» гэта вясковы эпас, гэта нашы людзі, вы паглядзіце, сапраўдная беларуская вёска.
У прадмове да вашага перакладу вядомы беларускі паэт Уладзімір Некляеў, які таксама жыў колькі гадоў у Фінляндыі, у Хельсінкі, і крыху спасціг характар гэтага народа і ягоную душу, напісаў, што пераклад Якуба Лапаткі – вялізная і якасная праца, у выніку якой «Калевала» стала у дужках стане часткай нашай нацыянальнай культуры і рэхам будзе грукацца ў ёй праз стагоддзі. Вы падзяляеце такі аптымізм?
Прынамсі, хацелася б яго падзяляць, таму што не павінна ж мова загінуць.
Скажыце, колькі часу заняў пераклад такога велічнага твора? Дарэчы, які яго аб'ём?
Поўны аб'ём 50 рунаў, агульнай колькасцю недзе 22,5 тысячы радкоў. І заняло гэта ў мяне недзе каля 2 гадоў.
Фінляндыя, таксама як і Беларусь, зазнала ў свой час працяглы перыяд знаходжання ў складзе Расійскай імперіі. Сёння гэта як-небудзь заўважаецца, скажам, у Беларусі гэта заўважаецца ў розных сферах, а ў Фінляндыі?
Справа ў тым, што тут прынцыповая розніца знаходжання ў складзе Расійскай імперіі. Фінляндыя практычна набыла ў 809 годзе што дзяржаўны статус. Гэта была дзяржава ў дзяржаве. Потым Александр II выдаў так званы моўны закон, якім ён ураўняў фінскую мову са шведскай і выдаў школьны ўказ, дзе дазволіў і нават загадаў вучыць дзетак фінскай мове. Фінская мова пачала развівацца ў другой палавіне 19 стагоддзя, развівацца ў якасці літаратурнай, дзяржаўнай мовы, а беларуская толькі мела кароткія ўспышкі беларусізацыі ў 20-е гады, потім знову вже йшла тільки русифікація. Я вже не кажу про 90-ї роки і 21-ї сторіччя, коли мова винищається всіми силами.
Вернемося, однак, до льосу вашого перекладу. Вибрані руни скалівали, надрукував 40-й номер недержавного літературно-мистецького часопису «Дієслов». А ці планується видати гети твор по-білоруску особною книжкою?
Планувати, ну, можна. Але треба для цього знайти спонсора. Боюся, що наша родна держава не вельми посприяє виданню цього твору. А для цього треба шукати ніяких спонсорів.
Ну, то поспіхов вам у далейшим творчим житті у Хельсінки, а так само у видавецьким льосі ваших перекладів у Мінську.
Якубом Лопаткам, перекладчиком на білоруську мову фінського епосу «Калєвала», гуторила Валентина Аксар. Протягуємо передачу «Дом літератора». Ім'я поетки Лесі Білоруські стало відомим у Білорусі у 1997 році, коли низка її калимських віршів з'явилася у часописі «Полымя». Її твори трапили у поетичні антології, про творчість Лесі Білоруські заговорили критики. Однак оказалося, що це містифікація. Хто писав під цим псевдонімом і для чого? Слово критику Анатолію Сидоревичу.
Ім'я Лесі Білоруські, політичної зечки на Калимі, з'явилося на літературному басхілі в другій половині 90-х годів. І ось недавно видавець «Лімаріус» випустила зборник віршів «Лесі Білоруські. Молитва до Калими». У цьому зборнику є такі рядки: «Присягаю родному краю, годності дочки його клянуся, помираю, тихо помираю, помираю, тільки не здаюся». Гэты радкі варты хрестаматый і анталогій, але гэты радкі ніколі не ўключаць у хрестаматы анталогіі. Бо я прыцытаваў тэкст паэткі, якой няма і не было. Бо тэкст гэты, нягледзячы на зместы патас, усяго толькі імітацыя. Мы маем справу ж небывалай у нашай літаратуры містыфікацыі. Калі браць замежныя прыклады, дык згадваецца крылядворскі рукапіс Вацлава Ганкі і песні паўднёвых славян Праспера Мэрэме. У першым выпадку факт містифікації констатували дослідчики. У другім випадку Праспер Мэрэме сам признався, що пісні паўднёвых славян склав ён. У першім випадку ми маємо справу з жаданням вучонага, патріота анямеччаної Чехії, узняць годна своєї країни, каб яна могла заняць свой почесний пасад між народами. У другім випадку удалу імітацію, якая послужила народам будучай Югославії, яких Європа ще не дрознювала і називала всіх їх ілірий, а мова їх зводила до одної – ілірійська. У нашому білоруському випадку містифікація могла сослужити поганою службу, бо ім'я Лесі Білоруським могло трапити у мартиролог Білорусі і тим самим нанести йому шкоду. Коли Лідія Савік і Костусь Цвірка складали книгу «Розстріляна література» з творами білоруських письменників, знищених большевицькою владою, відбулася дискусія. Чи включати у зборник само ім'я Лесі Білоруські, не включати Чувши ім'я Лесі Білоруські у книгу «Розстріляна література», її складальники уратували від компрометації і сам зборник, і святую для нас справу шанування пам'яті ахвяров большевицького терору. Сподіваюся, і сама Валентина Коутун, яка взяла псевдонім Лесі Білоруські, і Віктор Жибуль, які дослідують літературу БССР міжвоєнного часу, детальово покажуть нам, як узникла ідея писати вірші від ім'я видуманої політичної зечки, ставити під їм довоєнні і повоєнні дати, коли самої Валентини Коутун ще не було на світі, історики літератури скажуть, як соотноситься масштаб особи і творчий доробок Лесі Білоруські і Лесі Українки, з уваги на якою взяла собі псевдонім Валентина Коутун. Зрешті, умовна Лесі Білоруська так само не супраць порівнати себе з попередницями. У тексті Єфросині Полоцькій ефектно гучить концовка. «Ти мураваные опековала храми, я ж души тут, як
храмы берагов. Коли ж подумать, дык Леся Белорусская зневажая Евфросинью. Бо про что, як не про души, думала святая, коли будовала и оздобляла храмы. У заголовным тексте молитва до Колымы гэтая краина покутов, названа Матухною. И рефреном гучить радок Матухна Колыма. Третий ж раз гэты радок гучит так. Матухна оборони. И он успрымается к зворот до Мати Божией. И тут повстает питание, ці правомерно назвала поэтка Матухною Колыму, и ці вартая Колыма того, каб да ее молилися. И ці не сама уявная авторка называя Колыму Матчихай. Радки об любові. Коли б Валентина Коутун заховала свою таємницу псевдониму, мы все ровно здогадались, что нас мистифікують. Откуль зечка, якую поводле версии Валентины Коутун арештовали до войны, могла ведать про Ларису Геніюш, якая покутывала за тысячи верст от Колымы. Ці не Лариса Геніюш мається на увазі у тексте песня. Есть у сборнику іншие проколы, як, наприклад, слово у день 9 мая. Треба значить, что уявная авторка повторяется. Ее любимые образы Ільдинка и Сльоза. Цитую радки з разных текстов. Сльоза жаноча, замерзлой слезой у погляде. Лежать яны с Ільдинками в очах. Слезинками в очи замерзлые плачут. Я не сказал, что с поэтично глядяще у сборнику все благо. Валентина Коутун не за пошняга шерагу наших поэтов. И было б дивно, коли бы ее книжцы не было добрых текстов. На початку я уже отзначил имитацию присягаю. Назову еще «Бессонница кричала», «Мне болюча», «Красная Москва», «До братерства всех народов я имкнуся». Гэты удалые имитации могли бы отримать статус полновартостных творов при нам си тады, коли б даты стояли у заголовках типа заголовках, и коли б авторка писала их, не от имя поэтки зечки, якой николи не было.
Вы почули рецензию Анатолия Сидоревича на книгу «Вершаў молитва до Колымы», что вышла у свет под именем Лесі Беларускі. У эфиры «Дом литератора» неузабаве мы протягнем передачу и сустрэнемся с поэтом и перакладчиком Андреем Хадановичем. А теперь коротко про основные подзеі сённяшняга дня.
Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалаеў Тухович, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Навіны службы салдатаў апазіцыянераў. Дмітрий Федарук меў размову з вайсковым прыгурорам, Франку Вячорку не дазваляюць весці інтэрнэт-дзённік, Івану Шылу пасля 7 сутак гаўпвахты дазволілі сустрэчу з бацькамі. Хроніка эканамічнага крызісу. Стратэгічнае прадпрыемства Беларусі пераходзіць на скарочаны графік працы. Трактарны завод пераходзіць на трохдзённы тыдзень, а аўтазавод ужо ад вясны на чатырохдзёнцы.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем черговый выпуск передачи «Дом литератора». Пройди свет. Орг. Это назва сайту нового белорусского интернет-часописа, вокруг якого гуртуются молодые белорусские перекладчики. Его презентация отбылася у минулым месяце у литературном музее Максима Богдановича. А сегодня наш гость, один из авторов и инициаторов «Пройди свету», слынный поэт и перекладчик Андрей Хаданович. Андрей, это долгочаканное и серьезное выдание с несерьезной назвой «Пройди свет» засновали ваши былые вучни по перекладческой майстровне, что дзейнічае под вашим кіраўніцтвам при беларускім калегіуме. Что мае уяўляць себе гэты літаратурны интернет-проект?
Так, гэта навучэнцы, чаго грэху таіць, збольшага навучэнкі, але і некалькі маладых таленавітых літаратараў, якія вучыліся некалькі год у беларускім калегіюме. Раз на тыдзень мы збіраемся на сядзібе пэн-цэнтра на Залатой Горцы і абмяркоўваем чарнавікі, скажам так, перакладаў. Гэта ўсё робіцца па прынцыпе мазгавога штурму. Мы чытаем, абмяркоўваем, калі не задавальняюць нейкія радочкі, нейкія вобразы, калегі, і я сам, але я сам не больш як мадэратар, я накіроўваю да напрамак гэтага штурму, гэтай размовы. І вось у гэтым штурме як бы часам нараджаюцца цікавыя ідэі, цікавыя рэдактарскія праўкі, а для кожнага ўдзельніка гэта ў прынцыпе школа, выхаванне густу, выхаванне стылю. Прайдзі свет такім, якім ён з'явіўся, ён мала чым адрозніваецца ад сур'ёзнага, тоўстага, нягледзячы на несур'ёзную назву, так, папяровага часопісу. Ну, але вядома, што ў нас у краіне з папяровымі часопісамі пра замежную літаратуру. Ніякіх, нават всемірная літаратура, тая сумнеўная, да, што па-расійску выходзіла, ўже, здаецца, спыніла сваё існаванне. Першы нумар прысвечаны больш-менш літаратуры сучаснай, аб'ядноўвае з аўтараў вельмі папулярных, як, напрыклад, амерыканец Чарльз Буковскі альбо амерыканец Чак Паланік, аўтараў папулярных, скажам так, у цэнтральнай Еўропе, папулярных нашых суседзяў. Это проза Вольгі Такарчук, альбо гэта абсалютна культавы для прыйдзі света украінскі паэт і празаік Сергій Жадан. Там ёсць рубрыка паэзія і рубрыка прозы, рубрыка драматургіі. Лявон Баршчэўскі прапанаваў свой пераклад драмы Дюренмата і інтэрв'ю старое з Буковскім і новае з Жаданом. Рубрыка майстар-клас, дзе змешчана вельмі цікавая, як на мяне, інтэрв'ю з Васілём Сергеевичам Сёмухам. Некалькі цікавых літаратурных дэбютаў адбылося. Галоўная ініцыятарка, перакладчыца паэзіі і прозы Юлія Тимофеева, перакладае з ангельскай, пераважна амерыканскіх літаратараў. Паэта Мэтью Дікмана яна цікава агучыла па-беларуску. Гэта дзве выпускніцы беларускага дзяржаўнага універсітэту філфаку, Кася Матіеўская і Ганна Янкута. Гэта вядомы у ўжо шырокіх колах паэт, лаўрэат дзеяслова Віталь Рыжкоў, які дэбютаваў як перакладчык.
Нядаўна ў французскім горадзе Марселі збіралася асацыяцыя еўрапейскіх пісьменніцкіх саюзаў, куды ўваходзіць 48 арганізацый, у тым ліку ад нядаўняга часу і саюз беларускіх пісьменнікаў. Дык вось адна з асноўных тэмаў на кангрэсе была абарона аўтарскіх правоў у эпоху інтэрнэту. Як мяркуе абыходзіцца з гэтымі аўтарскімі правамі прыйдзі свет?
Пакуль што all rights reserved, так, усе правы абароненыя, але гэта часам адбываецца прыватным чынам, адбываецца па дамоўленасці. Заўсёды па магчымасці як бы перакладчык альбо каардынатар нумару звязваецца з аўтарам. Я асабіста, напрыклад, пісаў, прасіў у Вольгі Такарчук дазволу на друк, прасіў дазволу на друк у паэтаў, якіх я перакладаў, у літоўца Вітаса Дыкшніса, у паляка Лешка Энгелькінга. Часам суседзі, расійцы, украінцы, літоўцы, палякі, ахвотна дазваляюць гэта тьфу-тьфу-тьфу, пакуль што бясплатна, асабліва калі яны невядомыя ў гэтых краінах, гэта раскрутка, так, гэта ім дадатковыя чытачы. Можа быць, калі хтось запатрабуе вялікіх грошай, ну, давядзецца, сціснуўшы зубы, не друкаваць гэтую публікацыю. Альбо хто яго ведае, можа ён жа і парае фундатара ці фундацыю, так, якая знойдзе гэтыя аўтарскія правы.
Яшчэ гадоў 5 таму Андрэй Ундруку анансавалася ваша аўтарская анталогія пад назвай «Разам з пылам». Калі ўжо яна сустрэнецца з Варштатам Скарыны на радасць айчынным аматарам добрай паэзіі?
Трэба сказаць, што кніжка на праўду доўгі шлях свой мае і яшчэ не скончыла, але ёсць кніжкі, якім і не трэба быць, відаць, скараспелымі. Тое, што я анансаваў некалькі гадоў таму, фактычна напалову адрозніваецца ад таго, што ёсць зараз. Тое, што ёсць зараз, стала таўшчэйшым. Кніжка як бы стала аб'ядноўваць больш моваў, з якіх перакладаецца 7, я налічыў, рыхтуючы змест. Будзе там некалькі песень, без дадатку аўдыё, так, але тэксты гэтых песень. Ад Лілі Марлен, славутай Ганса Ляйпа, да песень Леонарда Коэна, якога я люблю і пераклады якога змяшчаю. На сённяшні момант зроблены як бы арыгінал-макет. Нават шаноўны наш дызайнер-мастак Міхаланім Падыстаў аформіў вокладку. Засталося ўсё-ткі падкінуць гэта, скажам, Ігару Логвінаву, які зараз выразіў жаданне. У другой палове восені яна з'явіцца.
Будзем чакаць анталогію «Разам з пылам». Калі чытаеш, Андрэй, вашы пераклады, ствараецца ўражанне лёгкай, беспакутнай працы перакладчыка, што, мабыць, не адпавядае рэальнасці. Калісьці Максім Лужанін прызнаўся, што перакладаў пушкінскага прарока амаль 20 гадоў, а пераклад якога твора ішоў у вас найцяжэй, калі даводзілася вяртацца, перарабляць, сумнявацца.
Бывае вельмі па-рознаму, часам лёгка перакладзеш, і яно вельмі-вельмі падабаецца, а праз некалькі год глядзіш на гэта і разумееш, што тая лёгкасць была падманлівай. Так я калісьці ліха перапёр на айчынную мову, а зачарованую фурманку з Канстанта Ільдэфанса Галчынскага, а пасля паглядзеў недаўна, рыхтуючы якраз чарговую рэдакцыю кніжкі, зразумеў, што 60% тэксту мяне не задавальняе і перапісаў цяпер. А ёсць адразу сутыкаешся з вершам, адчуваеш, што гэта зглыба, з якой трэба пазмагацца. Вось ёсць санет у Жерара де Нерваля «Залатыя вершы». Ну, гэтыя «Залатыя вершы» патрабавалі ювелірнага нейкага падыходу да сябе. Я пераклаў 8 радкоў, спыніўся і зразумеў, што нічога не магу зрабіць. Такое рэдка ў мяне вельмі бывала, і цэлы год я да гэтага не вяртаўся. А пасля неяк, не ведаю, новы досвед, новыя нейкія думкі, свежыя вочы, свежае вока, зачапіўся за нейкую нітачку, пацягнуў і развязалася задача і дапісаўся ён.
Беларускі пэн-цэнтр, старшынём якога вы з'яўляецеся, сёлета ладзіў конкурс маладых перакладчыкаў імя Карласа Шэрмана. Вы падвялі вынікі. Ці дазваляюць яны гаварыць з пэўнасцю пра будучыню мастацкага перакладу ў Беларусі? Ці папаўняе моладзь не такія ўжо шчыльныя сёння шэрагі беларускіх перакладчыкаў?
Так, трэба сказаць, што з аднаго боку і праца, здаецца, неўдзячная перакладчыцкая, да, і застаецца ён у ценю аўтараў, і заробку нейкага вялікага фантастычнага прынамсі адразу не прыносіць. Але тым не менш, сёлета мы рызыкнулі і зрабілі адну з галоўных намінацый у шэрманаўскім конкурсе – конкурс перакладу. Ну і з'явілася цэлае кола з аднаго боку аўтараў, з ангельскай і не толькі. Хтосьці абмяжоўвалася Эдгарам По, а хтосьці, як Алена Пятровіч, скажам, узяла і пераклала акадэмію пана Кляксы Бжэхвы, славутую дзіцячую польскую кніжку.
Дык што чакае жанр перакладу? Заняпад ці росквіт?
Я думаю, што жанр перакладу ўжо дачакаўся таго, што адтуль пайшлі як бы лішнія людзі, якія шукалі штосьці іншага, нейкіх дывідэнтаў халяўных, яшчэ чагосьці. Зараз у перакладзе засталіся людзі, якія не могуць не перакладаць.
Дзякую, Андрэй, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Ад дом літаратара» і сёння госцем рубрыкі «Аўтары твор» паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Андрэй, паколькі гаварылі мы пра пераклады, будзе, дарэчы, я думаю, калі і прагучаць творы з замежнай паэзіі, што гэта будзе?
Пераклады Жерара де Нерваля з французскай, Генрікаса Радаускаса з літоўскай. Дзякуй, дарэчы, Сергею Шупу за кансультацыі і дапамогі з разуменнем. Мар'яна Саўка з украінскай і Лена Элтанг, грамадзянка Літвы, якая піша па-расійску. Жерар де Нерваль. Сон у экіпажы. І бачылася мне, што паўз дарогу вязы бягуць змяшаўшыся, як войска ад паразы. Выбоіны і брук гайдалі па зямлі, як вецер штармавы гайдае караблі. Дахоўкай крытыя пабеленыя хаткі, званіцы пастухі ў свае збіралі статкі, і кожны гарадок, і кожнае сяло за пастухом сваім чароткаю брыло, і ўсё хісталася, і горы, як прапойцы, і рэчка, што змеёй сціскала іх у бойцы сталёвым абручом, і экіпаж, дзе мне ўсё гэта толькі што прымроілася ў сне. Генрікас Радаускас. Каштан пачынае цвісці. Да д'ябла, вашае мастацтва больш не патрэбнае ў жыцці, калі пачне на радасць птаству каштан за вокнамі цвісці. Каштан цвіце гарачай злівай, лагодным ветрыкам з лугоў цвіце, і рэчкаю шчаслівай выходзіць сэрца з берагоў. Каб кнігі са сталоў ляцелі, каб вар'яцелі вечары, каб расцвілі хваробы ў целе, якіх не знаюць дактары. І птахі песнею без стомы зрывалі горла задарма, і маці плакалі, што дома дачок да раніцы няма. Бо кветкі з кропкамі рудымі згараюць свечкамі з уздром, і ты ўсю ноч у гэтым дыме на аркуш пырскаеш пером. Лена Элтанг. У месяца промні адзета, на кухню ідзеш па віно. На кухні знаходзіш паэта, што прагна глядзіць у вакно. Ён высушыў рэчышчы Ніла, святога, калі ты спала. Пакуль на стале ёсць чарніла, паэт не ўстае з-за стала. Ён ціхенька крэсліў таблічку, замест гаспадыню раздзець. Паэт не ўваходзіць у звычку, а ходзіць на месяц глядзець. Святлейшы ад грэцкай натуры, у дакор непазбежнаму дню, стаіць на манер Дыаскура ў прасціны ховаючи ню. Вясна, кажуть мудрые Лена, а ты только пишешь и пьешь. Горячка бруится по венах, и верши за плыни ведешь. Повильни, 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 повинной в воде и земли. Бы у виленской этой плавильни ты выплавишь дни, что сплыли. Читай, кажуть мудрые Лена, а город у светлой тузе. Под дахами плеще сиена, и дахи у блакитной смузе. И теплица кадмий лимонны, леть-леть, проступивши в очах. И човен с неголеным богом Амоном выносят жрацы на плечах.
Свои новые переклады читал Андрей Ходанович. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
Прогучала передача «Дом літератора». Її підрихтував і вів Михась Скобла.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
То, что радует свобода, одиная молодое силой древства телеканал «Белсах», а хлеб и чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.